Sergey Player, Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadarlı dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 21-nji awgusty, hepdeniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda häkimetler abort edýän nukmanlaryň diplomlarından mahrum edilejekdigini duýdurýar. Täze talipler geri synaglarynda akyrýalyklar barada gurup berdiler. Biden hostlusyk sözünde Harris'i Amerikan demokratiýasyny gorumagyň umydy atlandyrdy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky wiza düzgünligini ýatyrmak meselesi gün tertibinde duranok diýip Russiýanyň daşary işler ministrliginiň GDA döwletleri boýunça 1-nji departamentiniň direktori Mikhail Agasanyan RIA Novosti gullugyna aýtdy. 20 avgustda çap bolan habarda Rus resmiýetiniň häzir iki ýurdun arasyndaky saparlaryň Moskwa bilen Aşgabatyň arasynda 1999-njy ýylda baglaşylan şertname esasynda düzgünleşdirilýändigini aýdandygy bellenilýär. Mundan başga da Agasanyan Russiýanyň GDA-nyň gün tertibindäki ähli meseleleri boýunça türkmen hyzmatdaşlary bilen gatnaşyklaryny giňeltmäge meýilidigini hem nykdapdyr. Kazakstanyň gündogrundaky Askeman şäheriniň suwdy ýurdun ozolky diýdim zor prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ýegenine çykarylan 6 ýyl türme möhletini sertli tutuklyk bilen çalşyrdy. 16-njy awgustda gündogr Kazakstan tebitiniň paýtagtynyň 2-nji belgili suwdy bir wagtlar juda täsirli telekeçi we siýasatçy bolan 52 ýaşlyk Kaýrat Atbaldyýynyň ogurlamakda aýplanan pullaryny döwlet gaznasyna geçireninden soň oňa 40 aýlyk sertli hukum çykardy. Gazet diňlensiginiň öňýany Atbaldy öz etmişleri üçin Kazak hökümetinden we halkından ütünç soradi. Mundan 2 ýyl ozal Astana'nın suwdy Atbaldyny galplykda we ogurlukda günäli tapyp 6 ýyl türme tutuklygyna hukm edipdi. Ol özüne bildirilen ähli aýplamalary boýunça günäsini boýun aldy. 18-nji awgustda Gürgistanyň gün ortasyndaky Issyk-Kul kurort tebitiniň şäherlerinde we owalarynda agyr ýagşlaryň netijesinde döreýän suw joşmalary we ýer süýsmeleri sebäpli ýüzlerçe jaýa zeper ýetdi. Adatdan da sary ýagdaýlar boýunça gullugyň 19-nji awgustda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Issyk-Kul köýlüniň golaýyndaky Sipahany toplumynyň 10-njy binasyna hem zeper ýetipdir. Munyň bilen baglalykda Issyk-Kul we Ton etraplarynda adatdan daşary ýagdaý ygylan edildi. Häzirki wagtda halat ediş toparlary ziýan ýeten tebitleriň köçelerini araslamak işlerini geçirýärler. Su bahardan bäri Gürgistanda agyr ýagşlaryň netijesinde dörän suw joşmalary we ýer süýsmeleri sebäpli azyndan 25 adam hilak boldy. Täjikistanyň gün ortasyndaky Kulop şäherinde polisiýa korrupsiýa bilen ilteşikli aýplamalar etasynda belli jurnalist Ahmat Ibrohimi tutuk etdi. Geçen dinç günleri bolan bu waka barada Täjikistanyň kanun goraýjy edarlarındaky bir näçe çeşme Azatlyk radiosyna habar berdi. Olaryň maglumatyna görä Paýk, ýagny Habar garasyz gazetiniň 62 ýaşly baş redaktory 12-nji awgustda tutuk edilipdir. Onuň hamala öz nesirini täzeden hasaba aldyrmak üçin yerli bir resme para teklip edendigi aýdylýar. Täjik resmiýetleri jurnalistiň tutuk edilmegi barada entik habar bermediler. Soňky ýyllaryň dowamında Täjikistanda ençeme jurnalist, adam hukuklaryny goraýjylar we opozisiýa siýasatçylary hukuk toporlarynyň siýasy matlaplydygyny aýdan aýplamalar etasynda uzak möhletleýin türme tutuklygyna hukm edildiler. 19-njy awgustda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Hazaryň suwunyň katastrofik derejede çekilmegini maslahat etdi. Şeýlede Hazar ýakyp bu iki döwletiň ýagdaýlary teljermek barada ýalalasandyklaryny aýtdy. Reuters gullugynyň maglumatyna görä, ilmi barlyklar Azerbaýjanyň, Eýranyň, Kazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň kenarynda yerleşýän Hazaryň suwunyň 1990-njy ýyllaryň ortalaryndan bäri çekilýändigini görkezýär. Aliyev Putin mundan 2 ýyl ozalym suwun aşagynda bolan häzir orta ýeriň ýüzüne çykan das bölüklerini hem görkezipdir. Olar eýýän 1 metr goly ýeriň ýüzüne çykdy diýip Aliyev bellepdir. Putin munyň bilen bagly hiç hili beýanat etmedi. Azatlygyň habarçylary Hazaryň Türkmenistan kenarynyň hem soňky ýyllarda düýpli çekilendigini